Alexandra Hafsteinsdóttir er ung kona sem að brennur fyrir íshokki íþróttinni en hún hefur lagt allt sitt í íþróttina frá 10 ára aldri og vill endilega efla hana sérstaklega hjá stelpum. Og eftir margra ára erfiði þá tókst kvennaliði SR sem að Alexandra spila með að vinna sem fyrsta leik frá upphafi. Og Alexandra skrifaði þennan áfanga á Facebook síðu sinni á dögunum og við fengum ábendingu og þetta var bara svona sannarlega eins og bara lesa söguna Öskubusku. Þetta var svo fallega hérna, hún leiði sig svo við inn í þetta og við ákvaðum bara kallana til okkar og velkomin í síðdegisútvarpið Alexandra.
Já, takk fyrir.
Segðu okkur aðeins bara því það náttúrulega ekki allir sem lásu fæsluna þína. Hvernig þetta byrjaði hjá þér og af hverju fórstu í ísokki?
Herru, ég byrjaði sem sagt að æfa íshokki þegar ég var 10 ára gömul og ég í rauninu vissi ekkert hvað íshokki var þegar ég byrjaði en ég og litli bróðir minn höfðu mjög gaman af því að fara á skauta í Laugardalnum og hérna einn daginn þá sá mamma frétt í fréttablaðinu að það væri frítt að koma að skauta því að það væri hérna íshokki dagur. Þannig að hún fór með okkur að skauta og við fundum okkur kylfur og vorum bara að leika okkur inn á ís og hérna þáverandi formaður félagsins Arnar sá okkur inn á og fór og fann mömmu og spurði hana hvort að við værum börnin hennar og sagði hana að koma með okkur á æfingu næsta mánudag og við höfum bara búið í skautahöllinni síðan þá.
Já, einmitt. Þú og þér fannst svona alltaf einhvern veginn allt og lítill áhugi hjá stelpum og allt og lítið að gerast eitthvað?
Sko, það ekki það að það var ekki áhugi hjá stelpum, heldur bara, þetta svo mikil stráka íþrótt að það var eiginlega ekki pláss fyrir okkur innan íþróttarinnar. Það voru engir kvenkyns þjálfarar hjá skautafélagi Reykjavíkur og þær stelpur sem að æfðu eða byrjuðu að æfa þær entust aldrei mjög lengi í íþróttinni af því að þetta var svo mikið stráka íþrótt og það var bara ekki búist við því að stelpur gætu spilað hana.
Nei. En það er sko öflu kvennadeild á Akureyri til dæmis.
Já, það er það. Það hérna hún Sara Smiley þjálfari þar, hún kom til Akureyrar fyrir alveg mörgum árum síðan og eldi barnastarfið og kvennahokki hjá þeim alveg talsvert og þau eru komin langt fram yfir bæði liðin hérna í Reykjavík þangað til núna í dag.
Já.
Þannig að kvennahokkið hefur alltaf verið mjög sterkt á Akureyri en við höfum verið mjög eftir á hérna í Reykjavík í talsvert langan tíma.
Já, og það er sem sagt skautafélag Reykjavíkur hérna í Reykjavík og svo hérna Fjölnir, eða ekki?
Jú.
Já, einmitt.
En hvernig er með íshokki almennt? Akkur höfum við ekki meiri áhuga á því hér heima?
Það er bara góð spurning. Þetta er svo ótrúlega skemmtileg íþrótt að mér skrítið að við höfum ekki meiri áhuga. En ég held að sé aðalega bara af því að það er ekki aðstaða til þess að spila íshokki á Íslandi. Það eru bara þrjár skautahallir og af því að það eru svo mikla sveiflur í veðri hérna á Íslandi þegar það kemur vetur þá getum við ekki haldið útisvöllum, þú veist, köldum út allan veturinn þannig að við verðum að vera með byggðar skautahallir til þess að geta stunda íþróttina. Þannig að eins og eru bara þrjú skautasvell og það mun ekki koma fleiri liða meira áhugi fyrir en við byggjum fleiri skautasvell.
Já, en það er, og skautasvell eins og í Laugardal, það er líka svo bara opið fyrir almenning, það er ekki að hafa það loka bara fyrir íshokki.
Nei, nefnilega, þannig að það er líka mjög takmarkaður ístími þar sem að íshokkihreyfingin þarf að deila ísnum bæði með liðskautahreyfingunni og með almenningi.
Já. Einmitt. Já, en við erum komin að því að það er svona áhugin hafi verið til staðar en stelpunar voru fljótar að hætta og svona og þá fór Alexandra að taka málin í sína hendur. Og hvað gerðurðu?
Sem sagt, stjórn skautafélags Reykjavíkur ákvað að byrja að hafa svona stelpuæfingar einu sinni í viku þar sem að voru bara stelpur, þú veist, alla stelpunar í yngri flokkunum og alla stelpur máttu koma að prófa að æfa og það yrðu sem sagt kvenkyns þjálfarar sem að voru ég og ein önnur og ég bara gerði allt sem ég gat til að fá þær stelpur sem að mættu inn á þessar æfingar til þess að falla fyrir íþróttin og vilja mæta aftur og finnast þetta skemmtilegt. Og ég passaði að þær myndu aldrei finna fyrir því að þetta væri bara stráka íþrótt og þær ætti ekki erindi þarna. Ég reyndi að sýna þeim að þær ættu alveg jafn mikið pláss innan íþróttarinnar og strákanir.
Já, og þú segir að í færslinu að þú hafir ekkit verið neitt sérstaklega sterk svona félagslega einhvern veginn að vera svona leiðtogi, þannig að þú fórst svolítið út fyrir þægindaramann.
Já, ég nefnilega gerði það. Ég hef alltaf verið svona, þú veist, bara algjör nörd einhvern veginn. Ég satt alltaf bara í hotni að lesa bækuna mínar og var ekki mikið svona eignast vinni að tala við fólk, þannig að þetta var mjög nýtt fyrir mér að þurfa að opna mig svona, þú veist, vera velkomin fyrir þessum stelpum, sko. Þannig að þetta var erfitt fyrir mig en tókst einhvern veginn.
Já, og hvað gerðist? Og svo bara bættust fleiri og fleiri í hópin?
Já, svo bara sprakk þetta alveg. Það bara komu endalaust að stelpum og þær sem að komu, þær bara vildi ekki hætta. Þær bara alveg kolfjalli fyrir íþróttinni og bara ári eftir að við byrjuðum með þessar æfingar þá hafði stelpunum í yngri flokkunum fjölgað úr 8 og upp í 40. Þannig að þetta sprakk alveg hjá okkur sem er bara frábært. Og nú eru meiri hlutin af stelpunum í meistarflokki kvenna eru stelpur sem að byrjuðu á þessum stelpaæfingum hjá mér.
Og hvað er, ég meina, í einu liði, við Kristján vitum nefnilega ekkert um ísokki,
við erum samanlega,
hvað eru margir í hverju liði?
Það eru sem sagt, inn á ís eru 5 útispilarar í einu og 1 markmaður, en við tökum cirka 30-40 sekundna skiptingar, þannig að á bekknum eru fleiri leikmenn og í svona venjulegum liðum eru samtals kannski 50-20 útispilarar, en lengi hjá SR voru við 10 eða færri. Sem er mjög erfitt upp á skiptingarnar af því að við viljum geta skipt í heilum línum sem sagt 5 leikmenn. Þannig að já, þetta eru svona 15-20 leikmenn í flestum liðum.
Já, og út af hvað gengur leikurinn? Bara aðeins útskýrði það fyrir okkur.
Leikurinn bara gengur út á að skora mörg. Við bara erum að skauta með kylfurnar og pökk og reynum að tróða pekkinum í markið.
Já.
Bara eins og fótbolti, engi takkaskór.
Nei, engi takkaskór, bara skautar.
Og öðru sér bolti, sem þú kallar pökk.
Yes.
En er þetta erfitt?
Þetta er mjög erfitt, sko. Þetta lítur út fyrir að vera auðvelt heldig fyrir fólki sem að þekkir þetta ekki, en það er svo margt sem við þurfum að einbytta okkur að í einu, þú veist, við erum bæði að skauta sem er bara talsvert erfitt ef maður kann það ekki, svo þurfum við að kunna á kylfutæknina og af því að leikurinn er svo óbáslega hraður þá þurfum við að vera vakandi allan tíman og horfa upp og þannig já, þetta er rosalega margt sem að þarf að huga að í einu.
Já, en búnaðurinn, svo hugsa maður sko, já, er þetta Alexandra bara inn í búningnum, af því þetta er rosa búningur.
Já, þetta er rosa búningur, sko, þetta eru, við erum varin allan líkama og hérna, já, en búnaðurinn lítur út fyrir að vera talsverð þingri en hann er, maður finnur eiginlega ekkert fyrir honum þegar maður venst honum, sko, þetta eru bara mjög léttar svona plasthlífar en það er verið að mann samt mjög vel.
Já, emmitt. Svo unniðu þennan leik. Og ég meina, það bara fór allir að gráta.
Já, ég held ég hafa ekki grátið svona mikið, bara alla mína ævi. Við bara, þú veist, brustum í grát og hlóum og bara, þetta var bara ólýsaleg tilfinning að vinna þennan leik.
Já.
Þetta var svona eins og að lesa, sko, handrit að einhver Hollywood bíó.
Já, einmitt, ég var strax komin í einhver bíó.
Einmitt.
En ég meina, og hvað gerist í kjálfari? Ég meina, það ætlið að taka móti fleirum eða viltu nota tæki fyrir að auglýsa eftir stelpum fleirum eða hvernig?
Já, ég meina, það er náttúrulega frábært að geta komið hingað og talað þetta og vonandi, þú veist, vekja athygli á íþróttinni og fá fleiri inn í hana. Þannig að já, við munum klárlega nýta tækifæri til að auglýsa íþróttina meira og reyna að fá fleiri stelpur inn í félagið.
Já. Og er þetta svona þessi aldur svona frá 10 ára eða hvenær getur maður byrjað?
Maður getur byrjað alveg bara 4 ára gamall. Við sem sagt tökum á móti krökkum í skautaskólan hjá okkur alveg niður í 4 ára aldur. Þannig að það eru bara allir velkomnir að koma að prófa.
4 ára og er maður þá með kylfuna og allt saman
já, þetta? Já, með kylfuna og hlífarnar og skautana. Það krútlegast í heimur að sjá litla 4 ára krakka með kylfuna sínar á skautunum. Sko. Það er alveg dásamlegt.
Já.
En hvernig með eins og bara fyrir okkur Hrafnildi og fleiri að koma og horfa? Er það ekki gott að gengi að
jú, að sjálfsögðu,
það bara... Því ég held að ég fara ekki inn á sveit, sko, Röldur, ég ætla ekki að tala fyrir þig, sko.
Nei, en ég meina, eru margir áhorfendur á leikjanum og svona?
Sko, eins og staðan er núna, er þetta aðalega aðstandendur leikmannana sem að koma að fylgjast með. Og jafnvel krakkar sem að eru að æfa í yngri flokkunum sem að koma með foreldur sínum að fylgjast með, af því að helstu fyrirmyndina þeirra í íþróttinni eru náttúrulega við leikmannirnir í meistarflokki og sem að eru að þjálfa þau líka. En þar fyrir utan eru ekki margir áhorfendur, svo sem.
Hvenær er næsti leikur, Alexandra, hjá ykkur?
Heru, næsti leikur hjá kvennaliðinu er núna á sunnudaginn klukkan 18:30 á Akureyri og það er beint streymi frá leikjunum hérna á YouTube, þannig að ég bara hvet alla til þess að fylgjast með.
Og ætlaði að vinna leikinn?
Að sjálfsögðu, það kemur ekki hana til greina.
Nei, einmitt. Við segjum bara til hamingju með þetta, Alexandra Hafsteinsdóttir, og fyrir þá sem eru áhugasamir í alvörunni, ef einhver er að hlusta og vill prufa með börnin sín eða eitthvað, á bara að hafa samband við skautafélag Reykjavíkur.
Já, og bara að hafa samband, endilega.
Og væntanlega þá Fjölnir sem að býr þar eða á Akureyri eða eitthvað. Einmitt. Takk fyrir að koma, Alexandra, og deila þessari frábæri sögu hérna með okkur og bara gangi ykkur vel.
Takk kærlega fyrir að hafa mig, það var frábært.
Takk fyrir að koma.